jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Sa vama do 10 časova i 30 minuta. Nenad, 10 časova, Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Radi Savljević, doneto rešenje o pritvoru Nebojše Janjića. Skupština u ponedeljak o oduzimanju imuniteta Duliću. Umesto parade ponosa održan Prajdu četiri zida. Manifestacija protekla bez incidenata. U Bosni i Hercegovini počeli lokalni izbori. Paneta zabrinut zbog razmene vatre između Turske i Sirije. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. A u ovoj emisiji, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte i naš intervju nedelje sa Lazarom Stojanovićem, poznatim publicistom i legendarnim autorom Plastičnog Isusa. Zašto se pre nekoliko dana mnogi nisu ni setili šta simbolizuje 5. oktobar, bilo je jedno od pitanja.
Mislim da je rađeno dosta toga da se ljudi više ne sete te stvari i da je to u velikoj meri na duši prethodne vlasti, dakle govorimo o vlasti Demokratske stranke.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da je završeno saslušanje bivšeg pomoćnika ministra za prostorno planiranje Nebojše Janjića u vezi sa slučajem Nuba i da je doneto rešenje o njegovom pritvoru do 48 sati. Rekao je da je policija u vezi s tim predmetom saslušala i bivšeg generalnog direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Zorana Drobnjaka. Kako je naveo, policija je ispitivala Janjića i Drobnjaka, ali je Drobnjak nakon izjave policiji pušten. Radisavljević je ranije za Radio Slobodna Evropa rekao da je Dulić osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa izdavanjem dozvola firmi Nuba za postavljanje optičkih kablova na trasama državnih puteva.
Na osnovu podataka koje je do sada prikupila policija, proizilazi da je prilikom izdavanja 8 dozvola od strane Ministarstva za životnu sredinu i poslovno planiranje, investitor Nuba Invest iz Beograda došao do kršenja zakona o planiranju i izgradnji i da postoje osnovi sumnje da su ti lice izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja. Mi smo uputili zahtev Narodnoj skupštini za ukidanje imuniteta poslaniku Duliću radi daljeg vođenja krivičnog postupka. Očekujem naravno odluku Narodne skupštine povodom našeg zahteva.
Skupština Srbije u ponedeljak, odnosno sutra, održat će sednicu na kojoj će razmatrati predlog administrativnog odbora da poslaniku Demokratske stranke Oliveru Duliću na zahtev tužilaštva bude ukinut imunitet. Nakon što se prilikom pokušaja hapšenja juče ujutru pozivao na imunitet, Dulić se sam javio policiji, ali ga ona nije saslušala zato što ima poslanički imunitet. Dulić je rekao da se pozvao na imunitet samo da bi održao konferenciju za novinare.
Pozvao sam se na imunitet samo zato da bi danas došao ovde i razotkrio i ogolio ovo što je apsolutna politička hajka protiv jednog nevinog čoveka ili nevinih ljudi zarad prikazivanje jedne glave i zarad puštanja krvi koje svakako javnosti treba. Ja nikada nisam prekršio zakon.
Demokratska stranka je saopštila da je Oliver Dulić osuđen pre nego što je protiv njega započet bilo kakav postupak i da je borba protiv korupcije koju vlast provodi izgovor za slabljenje te stranke. Premijer Ivica Dačić rekao je da su apsolutno neprihvatljive insinuacije da borbom protiv korupcije i kriminala vlada sprovodi politički obračun s političkim neistomišljenicima. Potvrda toga, rekao je, da je predmet Niva otvoren još u martu u vreme prošle vlade Srbije koju je vodila Demokratska stranka. A slovenačka kompanija Nuba, savjetovanje i investiranje, saopštila je da je njena firma Nuba Invest na zakonit način dobila građevinsku dozvolu za postavljanje optičke mreže u Srbiji. Skupa parada ponosa parada u četiri zida održan umesto zabranjene parade ponosa završen je jednominutnim protestom ispred zgrade Beogradskog medija centra, a organizatori su sledeću paradu najavili za 28. septembar iduće godine. Goran Miletić iz organizacionog odbora parade rekao je da neće prestati da insistiraju na održavanju parade jer to nije samo želja već i pravo.
Kada smanjuje se prostor slobode, koja god je ona sloboda, ako je garantovana ustavom i zakonom, dakle, ja se ne zalažem za slobode koje su neke nelegalne ili bilo što drugo, nego ono što ti je civilizacijska tekovina, kada ti taj prostor smanjuje, ne možeš da se osjećaš dobro.
Predstavnici Evropske unije na paradi u četiri zida izrazili su nezadovoljstvo zbog odluke vlasti da zabrani paradu ponosa. Švedska ministarka za evropska pitanje Birgitta Olsson istakla je da Evropska unija neće prihvatiti nejednakost i homofobiju i poručila da evrointegracije podrazumevaju i određene obaveze. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer istakao je da niko ne sme LGBT osobama da uskrati pravo na okupljanje na beogradskim ulicama i također izrazio nezadovoljstvo što se skup održava u zatvoru. Komemorativni skup povodom smrti profesora Vojina Dimitrijevića biće održan u ponedeljak 8. oktobra u svečanoj sali Skupštine Beograda, a kremacija u utorak 9. oktobra na Beogradskom Novom groblju. Iz regiona i sveta. U Bosni i Hercegovini počeli lokalni izbori na kojima građani biraju 135 načelnika opština i 5 gradonačelnika. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u toj zemlji Valentin Insko poručio je da će građani BiH na lokalnim izborima napraviti izbor koji će imati direktan uticaj na život svakog pripadnika njihove lokalne zajednice. Izraelski avioni oborili su malu bespilotnu letelicu nakon što je ušla u vazdušni prostor na jugu zemlje, saopštila je vojska. Lokalni mediji javili su, pozivajući se na zvaničnike, da je letelica došla sa zapada, ali ne iz pojasa Gaze. Američki ministar odbrane Leon Panetta izrazio je zabrinutost da bi nastavak razmene vatre između Sirije i Turske mogao dovesti do eskalacije i širenja sukoba u Siriji na susedne zemlje. Turska vojska naime ponovo je uzvratila na granatiranje svoje teritorije iz pravca Sirije. Turske i sirijske snage razmenjuju vatru 4 dana zaredom od napada na turski grad Akçakale u kojem je poginulo 5 civila. Sirijski ministar odbrane Fahd Jassem al-Frejdž poručio je da će pobuna protiv sirijskog predsjednika el-Asada biti ugušena. Lideri 10 evropskih mediteranskih zemalja osudili su na Malti gnusne zločine koje su počinile sirijske vladine snage i naoružane grupe koje podržavaju. Glasači u Venecueli na predsjedničkim izborima biraju da li da zadrže socijalizam aktualnog šefa države Huga Chaveza ili okretanje ka tržišnoj privredi, za što se zalaže kandidat opozicije Enrique Capriles. Nacionalna banka Grčke, najveća banka po aktivi u krizom ugroženoj Grčkoj, objavila javni tender za spajanje sa svojim najvećim domaćim konkurentom Eurobankom. Bivši papin sobar Paolo Gabriele osuđen je na godinu i po dana zatvora zbog dostavljanja poverljivih dokumenata Vatikana novinarima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pregleda aktuelnosti, kao što smo i najavili, sledi naš intervju nedelje. Gost nam je Lazar Stojanović, filmski reditelj i publicista koji tokom poslednjih 15 godina pretežno živi i radi u Sjedinjenim Državama. Pozorište, kritika, dokumentarni film, profesura, fokus udelovanja našeg sagovornika. Neslaganje s vladajućom politikom, kako bivše Jugoslavije, tako i aktuelne Srbije, markantno boji njegovo javno delovanje. Lazar Stojanović je, znaju mnogi, autor kultnog igranog filma Plastični Isus, napravljenog 1971. zaplenjenog, a zatim oslobođenog i prikazanog 1990. godine. Našeg sagovornika najprije pitamo zašto se mnogo ljudi pre nekoliko dana uopšte nisu mogli setiti ni šta simbolizuje 5. oktobar.
Mislim da je rađeno dosta toga da se ljudi više ne sete te stvari i da je to u velikoj meri na duši prethodne vlasti, dakle govorimo o vlasti Demokratske stranke. Da bi uopšte došla na vlast, stranka je morala da napravi dva vrlo velika kompromisa bez kojih nikada ne bi došla na vlast. Prvi je to proglašenje istorijskog pomirenja sa SPS-om, čime je automatski anuliran zakon o lustraciji i čime je zapravo poslata poruka javnosti da jeste to bio zločinački režim taj Miloševićev, ali nisu to svi i da svako ima šansu za promenu i evo mi zapravo dajemo šansu SPS-u. To je jedan od ustupaka koji se sada osvetio. Drugi je bio što je naravno Demokratskoj stranci bilo vrlo korisno i bez čega bi ona bila u velikom problemu protiv jake radikalne stranke. To je bio izlazak glavnih ljudi iz radikalne stranke i osnivanje Napredne stranke Srbije. Tu je u rukama Borisa Tadića bilo hoće li on njima da prizna skupštinske mandate ili ne, da bi oslabio radikalnu stranku i iz raznih drugih političkih razloga koje je moguće braniti, on je priznao te mandate i tako je dobio mnogo slabiju radikalnu stranku, ali jednog brzo rastućeg protivnika koji ga je na kraju i savladao.
Čuli smo također da je bilo i finansiranja Dveri.
To je tačno i oni su u stvari kao američki milijarderi nastojali da na političkoj sceni finansiraju i levu i desnu političku stranu i mislim da Dveri nisu njihov poseban izbor, ali da su oni prosto pokazujući određenu svoju otvorenost prema crkvi, desnici i slično, jer te desnice ima dosta i u samoj demokratskoj stranci, da su oni finansirali i to. Međutim, što se godišnjice 5. oktobra tiče, vi ne možete očekivati od jedne vlasti koja je vlast restauracije. Ovo je, kad pogledate, ne samo prvi ešelon, nego u stvari sva prva 3-4 nivoa nove vlasti i vidite da tu preovlađuju ljudi ili iz SPS-a ili iz bivše radikalne stranke koji bi zapravo morali biti obuhvaćeni lustracijom zbog onoga što su u vreme Slobodana Miloševića radili. E sad, ti ljudi su čelni ljudi tog sistema i ja mislim da su oni svoj uticaj u medijima iskoristili koliko god su mogli da se priguši ta priča o 5. oktobru. Pominje se to u medijima, ali bilo koji oblik organizovanja je obeshrabren i podsjećanje ljudi na to je zapravo skrajnuto, sprečeno. Ja bih čak rekao da je i čitava ova priča oko Prajda delom imala i tu funkciju. Njena prva funkcija je bila da se ne priča toliko o ekonomskoj krizi nego o Prajdu, ali mislim da je druga funkcija bila i ova, da se taj 5. oktobar nekako više ne pominje.
Demokratska stranka pod vođstvom Tadića 2008. godine ulazi u koaliciju sa SPS-om, događa joj se istorijsko pomirenje, izjednačavanje dva bola.
Da.
Je li posledica toga ovo što danas Srbijom vladaju oni koje ta stranka srušila 5. oktobra pre 12 godina?
Uveren sam da je to tako, ali ne mislim da je zato lično odgovoran Tadić ili da je zato kriva Demokratska stranka. Ona jeste odgovorna, ali nije kriva, jer ne zaboravimo. U to vreme je vrlo mali broj nas smatrao da Demokratskoj stranci pripada najjače mesto u opoziciji, a ne kompromisno mesto u poziciji, u vlast. Međutim, čitav svet i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pa i Rusija podržavale su aktivno i verbalno, i o tome ima dokumenata, ideju da bi vredelo napraviti jednu takvu koaliciju za koju su oni verovali da garantuje stabilnost u Srbiji, a politički detalji ih nisu previše interesovali. Posle toga smo imali vlast čije su kompetencije stalno rasle, koja je postala gotovo apsolutna, i tu ne mislim na ličnu vlast Borisa Tadića, nego na način na koji se ostvarivala vlast preko tih partijskih mehanizama, ali izgleda da su ti njegovi koalicioni partneri rasli brže nego što je rastao on i Demokratska stranka. E sad, zašto je to tako, to bi neka drugčija analiza morala da pokaže. A jesu rasli brže, ja mislim da su naročito dobili nečim što niti su izazvali, niti su to zaslužili. To je svetska privredna kriza koju u ovoj zemlji slabo da ko shvata, čak i među ekonomistima. I nekako refleks je, što smo lepo videli i u Grčkoj i u Španiji, da ljudi sopstvenu vlast optužuju za posljedice svetske krize. To je malo neozbiljno. Međutim, dobijajući vlast na taj način, ova nova vlast je dobila i taj vrući krompir sa kojim neće moći da izađe na kraj, pogotovo što njena sadašnja spoljna politika veoma obeshrabruje investicije. Tako da ja imam utisak da će njihov dolazak na vlast zapravo veoma zaoštriti delovanje krize u Srbiji u pravcu bankrota.
Sada se već pouzdano zna da će izveštaj Evropske komisije o Srbiji,
da,
koji će biti obelodan.
Neće biti ni pozitivan ni negativan,
da, ali
u suštini će nema
biti. Oni te termine ne upotrebljavaju, pozitivan ili negativan, ali izveštaj je negativan, nema tu dileme. Kome zapravo odgovara ova filozofija koju nova vlast Srbije više i ne krije? Da ne treba trčati u Evropsku uniju, čuli smo Nikolića da nas je to trčanje za datumima dovelo na ivicu ambisa, kaže on, i da i Srbija treba da istakne svoje uslove.
Mislim da pre svega ona odgovara čovjeku koji nije u toj vlasti, jer je najoštrije istupio pozivajući biračko telo da odustane od politike Evropa nema alternativu. To je Vojislav Koštunica, međutim, pošto on nije ugrađen u aparat ove vlasti, mislim da neke značajne koristi teško da će moći da izvuče od toga, teško je to instrumentalizovati. Ali jednu vrstu političke i moralne koristi mislim da je on ovim dobio. Drugi koji su time apsolutno dobili, to je jedna od najjačih političkih sila u Srbiji, a to je Pravoslavna crkva, koja svaku priliku koja joj se ukaže koristi da što dublje gurne nogu u vrata vlasti i da nekako uspe da se udene u državu, u državno odlučivanje o nekim pitanjima. tu politiku je otvoreno Nikolić i ohrabrio govoreći o tome kako ćemo se mi kao narod i kao država opredeljivati u odnosu na kosovsko pitanje, naravno uključuje i mišljenje crkve, koja je veoma važan faktor tu, i u vrlo kratkom roku crkva se oglasila i rekla pa naravno ne dolazi u obzir da mi damo Kosovo. Dakle, on je od njih dobio upravo to ohrabrenje za politiku koju vodi, on je obezbedio svoju desnicu, a valjda će mu tu navodnu levicu obezbediti njegov socijalistički partner, SPS. A drugi koji su sasvim izvesno profitirali, i to su delom oni isti ljudi koji su profitirali na nesređenim poluratnim odnosima sa Kosovom, to su oni mešetari i tajkuni koji se zapravo koriste sivom zonom i ilegalnim postupcima za svoje poslove i pre svega kameralističkim poslovanjem, zatvorenim poslovanjem, insajderskim, koje je veoma teško sprečiti, u koje zbog toga što su vrlo moćni uspevali da uvuku državu, nekad samo pojedine njene komponente, a nekad, boga mi, i čitavu državu. E sada, bez obzira na obećanja gospodina Vučića, koji je zamenik premijera, da će on sada raščistiti sa tom korupcijom i svim tim, ja mislim da tamo gde niko nikad nije ni pominjao korupciju, teško da će sada neka savest gospodina Vučića imati interesa ili imati moći da otvori tako neko pitanje. Zbog toga mislim da su ti sumnjivi tokovi novca i naši novi i netransparentni bogataši oni kojima to zapravo veoma odgovara. Evropa treba onima koji tek žele da naprave novac, onima koji ga imaju malo ili onima koji misle da u poslovnom povezivanju sa Evropom mogu u stvari da razviju svoj uticaj na tržištu. Priroda tajkunskih kapitala kod nas nije takva. Njima nije potreban uticaj na tržištu, njima je potreban keš i njima je potrebno pranje određenog novca.
I monopol.
I monopol i najradije posluju sa Rusijom.
Doživjeli smo posle 12 godina od oktobarskih promjena da drugi čovjek u Ministarstvu kulture pravi spisak nepatriotskih javnih ličnosti u kulturi i pritom prošao bez ikakve sankcije.
Kod nas se to ne događa prvi put i to je oživljavanje jednog dobrog starog običaja iz komunističkih vremena, gde se još belom knjigom oglasio pokojni Stipe Šuvar, koji se inače, moram reći, odlično držao tokom ovoga rata, ali u vreme 70. godina je bio najpoznatiji po zakonu o obrazovanju, po jednom vrlo čudnom i vrlo štetnom zakonu koji je neka zanimanja uvodio u srednje škole, i po toj beloj knjizi koja je zapravo sadržavala imena najistaknutijih umetnika, publicista i intelektualaca u državi, tako da su ljudi bili ponosni na to što su pomenuti u toj knjizi. Kada bismo se sretali na ulici ili na nekim mestima, obično bismo se pitali koliko si puta pomenut u knjizi. 3 puta, evo i ja 2 puta ili 4 puta. E sad, gest, znači pomoćnika ministra, nije bio bez inspiracije, a takvih povremenih pominjanja i spiskova bilo je često, s tim što nisu uvek bili javni. Obično su postojale takozvane crne liste, za koje vi na svojoj koži osetite da ste na crnoj listi, ali niko to ne objavljuje. I ja uopšte nemam ništa da kažem o postupanju toga čoveka, to je skandalozno i zaista diskvalifikuje. Ako je on to učinio bilo kada u životu, to diskvalifikuje njega za pomoćnika ministra kulture. Međutim, reakcija ministra, ministarstva i same vlasti je skandalozna, što kažu, ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag. Oni kažu, pa on to nije napisao dok je bio na toj funkciji.
Da, da, da.
Međutim, to se otkrilo upravo kada se on našao na toj funkciji, jer je pre toga bio beznačajan i niko na to nije ni obratio pažnju, a mislim da se nije ni znalo. I to je kao kada mi otkrijemo da je čovjek počinio jedan zločin za koji niko nije znao pre nego što je došao na neki položaj, a mi sada ne možemo, to je sada bilo pre, a ovo je sada sada, pa to sada više nije u vezi. Ne znam koga može da uveri takva logika, ali njih spasava, odnosno to ministarstvo spasava, samo apsolutna nezainteresovanost naše javnosti za kulturu, što meni nije teško da razumem, jer ljude ipak prvenstveno interesuje kako će da izađu na kraj sa glađu, sa nedostatkom kvalitetne zdravstvene zaštite i sa tim svojim opstankom generalno, sa kvalitetom svoga života, a što je možda najteže sa nedostatkom svoje perspektive. Međutim, Ministarstvo kulture nije napravilo samo taj gaf, nego situacija koju smo mi imali sa ovom izložbom u vezi sa Prideom, jednom izložbom čiji su, ja ne bih želeo sada da ulazim u nekakve kvalitete i da se bavim ocjenjivanjem nečega da li je nešto dobro ili nešto nije dobro, mada lično mislim da jeste dobro, koja je jednostavno izložba umetničkih dela, klasična likovna izložba, bez obzira što ona pogađa nečija osjećanja, i na svetu se to masovno događa na sve strane, ne možete ni napraviti nešto što ne pogađa ničija osjećanja, to vam niko neće ni izložiti. To je bilo nešto na što je moralo da reaguje Ministarstvo kulture ili da ministar da ostavku. On nije rekao ništa, kao da se to dogodilo u resoru poljoprivrede. Ja imam utisak da mi ministra zapravo nemamo, a pri tome lično imam poštovanja za toga čovjeka koga poznajem i mislim da je jedan moralan, ispravan, obrazovan i, kako bih rekao, u svemu fini čovjek, ali ne za to mjesto.
Kako vi ocenjujete to da je branilo održavanje jedne izložbe?
Kad policija posluje, ona obično ima dve različite, ne nužno uzajamno isključujuće agende. Kada se ona bavi zaštitom, onda ona o tome ne priča mnogo i ne vidi se mnogo, ali se upakuje tako da tu zaštitu može hitro da pruži i da ne demonstrira silu. Ovo je bila jedna demonstracija sile, jedna slika koja je naličila na ratove zvezda, na vojnike imperije iz ratove zvezda. Znate, dobijete te pomalo robotizovane šlemovi, oklopi, ovo ono, a protestanata gotovo da nigde i nema, njih je bilo veoma malo. To nam govori o tome da je mnogo manje policije, mnogo manje vidljivo, moglo da obavi posao očuvanja javnog reda, da ih je zanimalo samo to i da su oni zapravo time što su najavili takvo obezbeđenje, time što su ga pokazali, provocirali da nered bude veći, mada do njega nije došlo. E sad, naravno, oni su htjeli da demonstriraju silu i zbog toga da pokažu da oni ipak imaju silu i da mogu nešto, zbog toga što su na drugoj strani u vezi sa Prideom otkazali to da bi izbjegli nasilje i nerede. Tako da ja mislim da je to bila jedna vrsta pozorišta, jedna vrsta pokazivanja toga kako mi imamo jednu policiju koju niko ne smije ni da priđe.
Uprkos odluci Ustavnog suda da je zabrana Parade ponosa prošle godine bila protivustavna.
Da.
Premijer Dačić ponovo kršio Ustav i zakon i ove godine zabranjuje Paradu ponosa. Dakle, ponovo država kapitulira pred ekstremistima ili ponovo se igra pozorišne igre kapitulacije pred ekstremistima pozivajući se na takozvani bezbednosni moment. Da li ste vi, Lazare, znali da se Parada ponosa održala u Ugandi?
Nisam znao za Ugandu, ali znam da se održala u mnogo zemalja van Evrope, a znam i za mnoge kulture u zemljama u kojima sam bio putujući okolo po svetu, gde zapravo postoji daleko, daleko veća otvorenost prema raznim oblicima seksualnog ponašanja koji nisu nužno heteroseksualni. Tako da je ovo ovde malo crkva, malo Balkan, a Boga mi pomalo i taj teški konzervativizam koji se kod nas neguje kao jedna od temeljnih vrednosti patrijarhalnog društva u ovoj naciji, u ovoj državi. Međutim, hteo bih da kažem da to kršenje zakona, to nepoštovanje Ustavnog suda, ovo nije zapad. Ustavni sud nije vrhovna sudska instanca. On je prirepak vlasti. Ovde izvršna vlast dominira dvema drugim granama, zakonodavnom, dakle skupštinom i pravosudnom, u koji spada i taj Ustavni sud, a drugih poluga koji su za demokratiju ključni, drugih poluga vlasti zapravo i nema. Slobodni mediji su jedan uslov za to i za to je naravno uslov jedna transparentnost društvenog odlučivanja i tako. Bez toga demokratije definitivno nema.
Ali vi imate jednu igru vlasti gdje se vlast vrlo zorno poziva na Ustav kad je u pitanju recimo Kosovo, jel tako?
Pa jeste, ali
a onda ga gazi kad je u pitanju demonstriranje prava jedne manjine.
I time pokaže, time što gazi, pokaže da može da gazi, a da ako se slaže, onda smatra da joj je to u interesu, da joj je to potrebno. Ja moram da ukažem na to da recimo izrazita lojalnost prema oceni Ustavnog suda je nešto što je pokazao Đilas, apsolutno prihvatajući odluku Ustavnog suda da se sruši njegova naredba o zabrani prodaje alkohola posle 10 časova. On je ponovo rekao da misli da je bio u pravu zbog toga što je to doista dovelo do poželjnih posljedica, i to vrlo značajnih poželjnih posljedica i ušteda, ali, citiram ga, ne raspravlja se o odlukama Ustavnog suda, one se poštuju. E sada, stranka gospodina Đilasa se izgubila i on tako mora mora, a premijer u našoj strukturi vlasti zapravo ne mora, njega zakon obavezuje, ali on ima prostora da ostvari svoju samovolju. I ja ću samo podsjetiti na neke mnogo ružnije stvari koje onda učini taj isti čovjek. On je u toku predizborne kampanje, koristeći svoj položaj ministra unutrašnjih poslova, dao pohapsiti 10 Albanaca samo zbog toga što mu je to bilo potrebno za njegov predizborni imidž, za tu kampanju. Oni su inače bili obuhvaćeni zakonom o amnestiji koja je proglašena mnogo godina pre toga, ali je on hladnokrvno izjavio da to nema. Oni nisu obuhvaćeni jer je reč o drugom tipu krivičnih dela koji nije obuhvaćen. Držali su ih taman toliko koliko je potrebno da se završi izbori i onda su pušteni bez mnogo komentara. I tako se ta stvar završila. A oni naravno nemaju mogućnosti da u medijima obrazlože tu svoju stvar. Na isti način je gospodin Dačić zloupotrebio svoj položaj u vladi kada je došlo do jednog pisma protiv Tadićeve posete Republici Srpskoj gde se slavila 20-godišnjica te republike. Problematičnost te stvari je prilično jasna. Naime, tu se slavi 20 godina od države koju su napravili i Biljana Plavšić, Karadžić, Krajišnik pa i Mladić. To je isto kao kada bi NDH slavila neku svoju godišnicu. Međutim, pošto oni drže do tog kontinuiteta, oni su to napravili i u tome im je Srbija, Demokratska stranka i Boris Tadić, oni su im zdušno pomogli. Na to se Nikolaidis, jedan vrlo značajan i vrlo talentovan publicista u Crnoj Gori, pobunio protiv te stvari jednim vrlo oštrim tekstom u kojem je ocenio da je Republika Srpska, misleći na tu staru Republiku Srpsku, da je to genocidna tvorevina, što je izazvalo određeno slaganje i podršku u krugovima pisaca u Beogradu, među kojima se našao i direktor Narodne biblioteke. Na tu stvar vrisnuo je zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Dačić, a ne ministar kulture, i Dačić je sazvao telefonsku sednicu, otpustio čovjeka iz biblioteke i počeo da zvecka oružjem i da izbacuje razne pretnje na to šta se može, šta se ne može i kvalifikacije sasvim u duhu Slobodana Miloševića. Opet moram reći, sa jednim okom prema izbornoj kampanji koja ga čeka i tako.
Kako biste vi okarakterisali ovu izjavu Dačićevu, mislim da ga citiram, izemti Evropsku uniju ako je ulaznica za nju gej parada?
Pa strašno, mislim, to je upravo udvaranje patrijarhu i inim kaluđerima i naravno nekom Atanasiju i nekom Amfilohiju, sad više nema Artemija, on nije u vlasti. I udvaranje tom najkonzervativnijem delu našeg biračkog tela koji izgleda da u odnosu na ovo pitanje većinski i on zapravo time zavla čitavu javnost ukazujući joj da je Evropa od nas traži da učinimo nešto što je protivno našim vrednostima, to se u patrijarhalnom društvu smatra vrednošću, ona se meša u porodicu i u seks, a reč je zapravo o ljudskim pravima i on uopšte nema pravo na to ni kao premijer, zbog toga što se ova država ustavom obavezala, kakav je daje, ustav je vrlo rđav, ali ta obaveza postoji, da poštuje i štiti ta ljudska prava, kako su ih Ujedinjene nacije definisale. I drugo, da policija mora, pa makar žrtvujući živote, ta ljudska prava da štiti. Ona je dužna da to štiti, ona ne može da tu stvar rešava zabranom. Kada bi ona bila stvarno nemoćna, jer sada neki kažu, evo, država je pretrpela poraz i ona je pokazala svoju nemoć da se suprotstavi huliganima. Pa nije, ona je iskoristila tu izložbu dan pre toga da pokaže da ona itekako ima moć, a ovom odlukom je više poslala poruku, mi možemo, ali nećemo sad da vas bijemo.
Gost intervjua nedelje bio je Lazar Stojanović, filmski reditelj i publicista.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Radi Savljević, doneto rješenje o pritvoru Nebojše Janjića. Skupština Srbije u ponedjeljak o oduzimanju imuniteta Oliveru Duliću. umjesto parade ponosa održan Pride u četiri zida. U Bosni i Hercegovini počeli lokalni izbori. Paneta zabrinut zbog razmene vatre između Turske i Sirije. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su prethodnih 30 minuta bili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.